Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun găsit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă emisiune în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună, împreună cu dumneavoastră timp de 50 de minute și nu singur, ci cu invitatul meu permanent, prietenul și colegul meu, pastorul Florin Matei. Bun găsit, Florin!
Bine te-am găsit, Laurențiu!
În această ediție a emisiunii în al 12-lea ceas, vom discuta, așa cum am promis în dățile trecute, despre prima călătorie misionară a lui Pavel. Așadar, vă invităm, stimați ascultători și telespectatori, să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu noi în Faptele Apostolilor, la capitolul 13, pentru că acolo avem un preambul al primei călătorii misionare a lui Pavel și Barnaba. Înainte de a intra în discuția noastră, Florin, îți propun să ne îndreptăm atenția către Scriptură și să citim de aici, din capitolul al 13-lea din Fapte, versetul al 2-lea. Acesta spune: pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Vreau să vorbim puțin despre actul acesta al postului în biserica din Antiohia, înainte ca Saul și Barnaba să fie trimiși în prima lor călătorie misionară.
Este foarte interesant, versetul 2 spune că pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. Practic, textul ne transmite ideea că Duhul Sfânt este cel care comunică cu ei, în timp ce biserica era implicată într-o activitate de slujire și de post. E o referință foarte importantă pentru viața religioasă, deoarece Duhul Sfânt este cel care întotdeauna ne vorbește și ne abordează nu într-un context de inactivitate, de viață pasivă, ci întotdeauna când există o preocupare spirituală, o preocupare religioasă față de biserică, față de lucrarea lui Dumnezeu, întotdeauna Duhul Sfânt este cel care abordează. Postul de aici și din versetul 2 nu ni se dau foarte multe detalii despre ce post este vorba. Știm că în ziua de azi poți să postești în mai multe feluri. Fie e vorba de o abstinență totală, fie vorba de un post parțial. În pasajul acesta nu ni se spune despre care post e vorba.
Așadar, scuză-mă puțin, da? Nu știm dacă ei se abțineau în perioada aceea de la mâncare sau de la alte lucruri. Cert nu. Este că aveau o activitate spirituală.
Cert este, legat și de ce ziceai tu și de referința aceasta, e faptul că nu postul în sine este cel important. Postul nu devine scop, așa cum a ajuns din păcate în biserica secolului 2, 3 și 4, ci postul despre care vorbește pasajul biblic este doar un fel de pregătire sufletească pentru un eventual moment în care Dumnezeu le vorbește prin Duhul Sfânt acestor oameni.
Vine întrebarea logică: doar atunci când postești îți poate vorbi Dumnezeu?
Nu putem spune că este o rețetă în direcția aceasta. Ce putem spune din versetul acesta este faptul că oarecum sufletul este mai pregătit în condiții de post decât în absența postului. Dumnezeu acum, faptul că un om postește în cultura secolului 21 sau nu, nu înseamnă că Dumnezeu îi vorbește sau dimpotrivă că Dumnezeu nu îi vorbește. Nu e o garanție prezența sau absența postului, ci o garanție este deschiderea sufletului omului față de un eventual mijloc prin care Dumnezeu poate comunica cu el.
Într-adevăr, din ceea ce ai spus mai devreme, înțeleg că această practică spirituală facilitează venirea Duhului Sfânt și sălășluirea lui în sufletul nostru pentru a primi un mesaj din partea lui.
Este adevărat, totuși noi vorbim din Cartea Faptele Apostolilor, iar în Cartea Faptele Apostolilor Duhul Sfânt este o prezență constantă. În secolul 21 Și chiar și în secolele trecute, prezența Duhului Sfânt în viața omului dădea o notă de subiectivism. Adică în clipa în care luai o decizie prin intermediul Duhului Sfânt și puneai în contul lui Dumnezeu acea decizie, puteai să fii acuzat fie de fanatism, fie de un extremism de natură religioasă. Cert este un lucru, vorbim despre o carte biblică și vorbim despre o realitate în care Duhul Sfânt nu este perceput ca persoană, ca o anormalitate. Prezența Duhului Sfânt în Cartea Faptele Apostolilor este una normală, este una naturală. În timpurile noastre, în secolul 21, prezența Duhului Sfânt în forma aceasta de manifestare, țin să subliniez, ține mai degrabă de o raritate decât de o certitudine sau o normalitate.
Ar trebui să postim mai mult ca Duhul Sfânt să fie cu noi astăzi, în secolul 21?
Nu cred că Duhul Sfânt este legat de ideea de post, ci cred că Duhul Sfânt este legat ca și comunicare interpersonală între noi și Dumnezeu. Duhul Sfânt este foarte mult legat de dispoziția omului și de deschiderea lui. Când versetul 2 spune despre faptul că ei slujeau Domnului și posteau, ni se transmite oarecum ideea că oamenii erau în timpul respectiv foarte vulnerabili la ideea ca Dumnezeu să le transmită, să le vorbească, să îi îndrume într-o direcție sau alta.
Mergem puțin mai departe în textul biblic și vreau să citesc versetul al treilea, care spune că după ce au postit și s-au rugat, da, după ce Duhul Sfânt a spus Pavel și Barnaba, Saul și Barnaba sunt pentru o anumită lucrare, relatarea biblică merge mai departe și spune că și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Ce înseamnă acest act al punerii mâinilor? La ce se referă?
Înainte, ca să înțelegem puțin semnificația sau conotația gestului din versetul 3, este foarte important să facem din nou legătura cu versetul 2, iar versetul 2 spune că pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis. E foarte important cui a zis Duhul Sfânt. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Deci Duhul Sfânt în versetul 2 nu vorbește cu Barnaba și cu Saul.
Ca să nu zică lumea, domne, uite, da, vi s-a deja, părut că a zis.
Laurențiu, deja în versetul 2, până în capitolul 13, deja oarecum lucrarea celor doi este confirmată. Adică ei, uitându-se la viața lor, deja găsesc evidențe ale prezenței și lucrării lui Dumnezeu prin intermediul capacităților și înzestrelor pe care Dumnezeu le-a pus în ei. La momentul acesta din versetul 2, Dumnezeu vorbește cu biserica ce oarecum observa activitatea pe care Saul și Barnaba o făcea. Desprinde aici o lecție foarte importantă. E important în contextul nostru al timpului pe care îl trăim ca Duhul Sfânt să nu ne vorbească doar nouă. Iar aici intră, ce ziceam anterior, intră nota aceea de subiectivism, de relativism. În clipa în care biserica își pune mâinile peste ei, punerea aceasta a mâinilor vine ca o confirmare nu pentru cei doi, ci ca o confirmare pentru biserică că această lucrare ei o fac în puterea și în virtutea călăuzirii lui Dumnezeu. Consider că, înainte de a-ți răspunde la întrebare, consider că sunt importante două direcții, și anume, întotdeauna când lucrez pentru Dumnezeu este importantă confirmarea pe care Dumnezeu mi-o dă mie, iar asta se vede în roadele lucrării și în lucrarea pe care eu o fac pentru Dumnezeu, dar mai este importantă și cealaltă coordonată, iar cealaltă coordonată este și biserica să confirme lucrarea pe care eu o fac. Dar nu neapărat doar biserica, ci trebuie ca și în jurul meu să fie persoane ce pot observa și pot vedea că eu fac o lucrare din perspectiva asta a Duhului Sfânt și a călăuzirii lui Dumnezeu. Consider că astăzi este foarte precar echilibrul acesta între o lucrare în care doar eu am confirmarea, doar eu sunt cel care susțin că o fac, și cealaltă lucrare ce biserica nu o vede în mine. Deci e important ca prin cele două mijloace, biserică și individ credincios, să am certitudinea că Dumnezeu mă conduce. Iar acum, în momentul ăsta, cred că putem să răspundem la întrebarea și-au pus mâinile peste ei.
Înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să afirm faptul că în contextul acesta îl descoperim pe Dumnezeu ca fiind unul grijuliu. Se îngrijește de imaginea lui Saul și a lui Barnaba.
Da.
Cumva prevăzând, eu știu, eventuale contestații, descoperă bisericii voia lui cu privire la oamenii ăștia,
da,
și în același timp trasează direcții către periplul lor misionar de mai târziu.
Da, completez ce ai zis. Până la momentul acesta avem de a face și eu cu o confirmare. Ea a venit oarecum în fapte nouă. În clipa în care Pavel ajunge în sânul credincioșilor, am vorbit noi în ocaziile trecute, oarecum e o confirmare deja a calităților lui, doar că acea confirmare nu a venit cumva direct dinspre Dumnezeu, spre biserică. La momentul acesta putem vorbi de o recunoaștere
oficială
publică. Uh-huh. Ea deja există, pentru că în virtutea acelei chemări, cei doi fac deja lucrarea. Doar că acum reușim să înțelegem ce înseamnă punerea mâinilor. Punerea mâinilor, ca și concluzie, este doar o recunoaștere, dacă vrei, oficială sau o recunoaștere a bisericii față de lucrarea pe care cei doi o fac. Nu se conferă un anumit har prin punerea mâinilor.
Nu se transmite o putere
nu,
mistică
deci,
asupra
nu,
lor.
Nu putem vorbi, cel mult putem vorbi de o autoritate ce li se oferă celor doi, o autoritate din partea bisericii și o recunoaștere oficială că acea lucrare pe care ei o fac, nu o fac de sine stătător sau o lucrare pe care ei o fac la un nivel individual. Ci este, vedem din start că biserica este provocată din versetul 2 și 3 să meargă împreună. Nu găsim individualități, nu găsim o lucrare pe cont propriu, ci lucrarea, chiar dacă este oarecum, se stabilește o direcție umană, ea este totuși sub călăuzirea și sub oblăduirea Duhului lui Dumnezeu.
Într-adevăr, așadar, după ce și-au pus mâinile peste ei, spune versetul al treilea, i-au lăsat să plece. Aș propune să mergem și noi împreună cu cei doi misionari și să facem chiar acum o avantpremieră a primei călătorii misionare, să vedem câteva repere temporospațiale, pe unde au fost, care au fost locurile notabile pe unde au trecut aceștia.
Spune versetul 4 că Pavel și Saul, iarăși foarte interesantă referința, Barnaba și Saul, spune referința, au fost trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Deci lucrarea în care ei pornesc o fac toți sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ce nu reușim noi să depistăm în versetul 4 și aici, probabil că e curiozitatea minții secolului nostru, este cum anume au fost trimiși Barnaba și Saul. Adică înțelegem oarecum că cei doi au avut din versetul 4, au avut o modalitate foarte concretă prin care ei au dedus că Dumnezeu îi conduce în Seleucia ca după aceea să-i ducă cu corabia
în Cipru.
Nu ni se dau aceste detalii, dar înțelegem foarte clar că e vorba de o călăuzire foarte concretă, e vorba de o călăuzire foarte obiectivă. Luca ca și autor este foarte atent să ne pună detaliul acesta, adică ei nu au plecat haotic, ci lucrarea lor a fost foarte bine coordonată. Dacă l-aș întreba pe Luca, l-aș întreba detaliul acesta, cum au înțeles oamenii că sunt trimiși de Duhul Sfânt. Eu cred totuși că e vorba de ceva și concret la mijloc, însă nu avem detalii. Merg mai departe, spune că ajungi la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor, aveau de slujitor pe Ioan, asta e o referință pe care o vom înțelege ceva mai departe, și după aceea au străbătut toată insula până la Pafos. Nu se zăbovește foarte mult asupra unor anumite localități, zone prin care au ajuns, doar vrea să ni se dea două referințe, și anume au fost trimiși de Duhul Sfânt, au predicat cuvântul în sinagogile iudeilor și aveau ca slujitor pe Ioan. Interesant, toate cele trei își găsesc valabilitatea și își găsesc importanța mai târziu în contextul acestei călătorii, dar și în informațiile viitoare.
Este interesant faptul că Duhul Sfânt le trasează pentru început o direcție spre Cipru, locul unde, de altfel, mulți dintre iudei creștini și nu numai, au mers datorită persecuției care s-a întâmplat între granițele poporului Israel. Uh-huh. Și mergând acolo, practic, oamenii aceștia merg cu un mandat de evangelizare, un mandat în care să-L facă cunoscut pe Iisus Hristos ca și mântuitor al lor și al conlocuitorilor acelor zone. Vreau să punctăm un alt eveniment notabil din cadrul acestei călătorii misionare, înainte de a ne ocupa de ceea ce s-a întâmplat pe insula Pafos. Vreau să discutăm puțin despre Ioan Marcu, despre cel pe care l-am amintit puțin mai devreme. Găsim o referire la acesta în versetul al 13-lea. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Este ciudat, cel puțin din punctul meu de vedere, în contextul despre care discutăm, uh-huh, că acolo unde este Duhul Sfânt, da, am văzut, Duhul Sfânt le-a spus celor din Antiohia, băieți, ei sunt cei doi aleși. Apoi, mânați de Duhul Sfânt, au mers către un anumit port, într-o anumită direcție. Acolo unde este Duhul Sfânt, unde și-a pus ștampila, pot exista disensiuni între oameni? Practic, asistăm la o neînțelegere între Saul, între Barnaba și slujitorul Ioan Marcu.
E foarte interesant, pentru că există, legat de ceea ce zice, există o prejudecată întâlnită astăzi și în creștinism, în biserica creștină, și anume, automat, dacă ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, în mod automat greșelile individuale sau defectele pe care le ai sau unele puncte de vedere sunt diminuate. Deci observăm din start că Duhul Sfânt este cel care nu anulează personalitatea celor doi și în ecuație intră și al treilea personaj, Ioan Marcu. Vedem aici oarecum o înțelegere pe care noi astăzi, ca și biserică, trebuie să ne corectăm legată de Dumnezeu. Și anume, deși Dumnezeu lucrează nașterea din nou, deși Dumnezeu lucrează pocăința, deși Dumnezeu lucrează în dreptul călăuzirii noastre, totuși există momente în care personalitatea noastră iese în evidență, iar personalitatea aceasta se reflectă, se vede. Duhul Sfânt nu ne anulează prin călăuzire aspectele astea. Este una dintre lecțiile pe care noi le învățăm extrem de greu astăzi. Și anume, ne așteptăm să nu mai vedem în ceilalți defecte, ne așteptăm să nu mai vedem în ceilalți greșeli. Oarecum noi astăzi, când intrăm în biserică, intrăm și cu anumite prejudecăți, ne așteptăm să găsim o biserică perfectă, ne așteptăm să găsim oameni perfecți, ne așteptăm, de ce? Pentru că oarecum noi avem așteptarea aceasta. Din moment ce ei sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, în mod automat ei nu mai au greșeli, nu mai au defecte. Nu putem vorbi de un astfel de detaliu aici. Vreau să mai punctez un lucru.
Te rog.
Sunt câteva detalii legate de capitolul 15 din Fapte,
da,
unde ne este detaliat oarecum ce s-a întâmplat în versetul 13. Zice așa: după câteva zile, sunt Fapte 15 cu 36, după câteva zile Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Și aici e interesant, Barnaba vroia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, același personaj. Da. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și care nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare cât să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Sunt câteva referințe foarte, foarte interesante. Neînțelegerea aceasta despre care se vorbește în versetul 39 Din cuvântul din limba greacă vine cuvântul paroxism, până la paroxism, adică până la limită. Acum cercetătorii Bibliei s-au străduit să afle dacă în versetele acestea și în episodul acesta ar fi fost vorba de o ceartă în adevăratul sens al cuvântului, o ceartă ce presupune o izbucnire
amâniei.
Da. E dificil de spus, doar că din versetul 39 neînțelegerea aceasta a fost destul de mare. Înțelegem prin referința aceasta că disputa a atins o anumită limită. Nu reușim să identificăm foarte clar la ce fel de limită se referă. Dar cert este un lucru, că ei au ajuns la o ridicare de ton sau că ei au ajuns la o manifestare cumva mânioasă a supărării interioare legat de ceea ce s-a întâmplat, de părăsirea aceasta lui Ioan, noi nu putem spune cu siguranță. Cert este un aspect, și anume că din clipa aceasta cei doi misionari se despart și drumurile lor nu mai merg în aceeași direcție. Am văzut că ți-ai notat ceva. Înainte de a-ți da voie, vreau să mai punctez un lucru. Versetul 38 din capitolul 15, cuvântul părăsise în Pamfilia, și versetul 13 din Fapte 13, unde suntem noi,
da,
spune că s-a întors de aici cu părăsise.
Așa.
Este un cuvânt foarte, foarte interesant în cultura timpului. Este un cuvânt folosit în context militar. Și e folosit în general de către autorii greci sau istoricii greci ai timpului. În general este folosit de anumiți autori ce au vrut să sublinieze războiul în care Atena a fost implicată într-o anumită perioadă istorică. Textul are semnificație în context militar de retragere. Deci, cu alte cuvinte, când Pavel este deranjat că Ioan, numit Marcu, i-a părăsit, dacă ar fi să mergem pe ideea aceasta pusă în context militar, ar însemna că Barnaba și, în mod deosebit, Saul, Pavel, vede episodul acesta ca pe o părăsire,
ca o dezertare,
de pe câmpul de luptă. Mm-hmm. Bineînțeles, noi nu vorbim de un câmp de luptă fizic real, da, dar ni se dă o altă semnificație legată de lucrarea misionară. Lucrarea misionară nu presupune doar cucerirea de teritorii noi, nu înseamnă doar ce a făcut inchiziția. Important e să pătrundem în teritorii noi și cu forța să realizăm cuceriri. Nu, ci Pavel, când vorbește și spune că i-a părăsit, el dă de înțeles că ei erau implicați într-o luptă și că în lupta aceea de natură spirituală, pe care tot Pavel nu o lămurește în, da, Efesen, că noi nu, mm-hmm, luptăm împotriva
Firișa,
cunoști pasajul, corect, da, este ideea că noi ar fi trebuit să rămânem să luptăm, mm-hmm, cu forțele răului, să luptăm. El ce face? El părăsește câmpul acesta de luptă. Îți mai dau un exemplu. Pasajul, textul mai este folosit în alte două ocazii. Uite, în Luca 11 cu versetul 24. E foarte interesant contextul. Este același cuvânt luat din contextul militar al dezertării.
Așa.
Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, caută o odihnă și fiindcă nu o găsește, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Ideea că duhul necurat, când iese dintr-un om, cum părăsește duhul necurat pe un om?
În felul acesta.
În luptă.
Prin dezertând.
Dezertând. Luăm ideea, uh-huh, folosită de greci, termenul folosit în context militar, îl punem în contextul acesta și să înțelegem că lupta pe care un om o dă în interiorul lui sau se dă în interiorul lui dintre Duhul Sfânt și duhurile rele este o luptă atât de puternică încât presupune oarecum o astfel de dezertare. Mai este un...
Numai puțin, cred că ar fi important să spunem la momentul acesta că în lupta dintre bine și rău pentru sufletul meu ca om, sunt angrenate forțe reale. Discutăm aici despre legiuni de demoni, discutăm aici despre mulți îngeri buni care ne curtează. Și pentru sufletul omului se dă într-adevăr o luptă crâncenă între niște entități spirituale reale, numite îngeri și demoni.
Anticip oarecum ceea ce vom discuta noi în viitor. În Fapte 8, Petru și Ioan, când intră în Samaria, se confruntă cu Simon, care vrea Duhul Sfânt prin intermediul banilor. Și anume, vă ofer banii, dați-mi și mie puterea aceasta. Interesant, noi când am sărit peste o anumită secțiune legată de ce s-a întâmplat în Pafos, ni se spune că a fost atras, au avut o întâlnire cu un vrăjitor numit prog mincinos, iudeu numit Bar Iisus. Aici este vorba de o confruntare, nu neapărat între oameni care au două filozofii de viață diametral opuse, ci noi vorbim de o confruntare dintre reprezentanții a două lumi. Bar Iisus ca și prorog mincinos și vrăjitor, ca și Simon Magu, sunt reprezentanțe unei lumi demonice. Iar Pavel, în contextul acesta, este reprezentantul și Mântuitorul Iisus Hristos este reprezentantul lui Dumnezeu în această confruntare. Înainte să îți dau următoarea referință, că sunt trei texte, este ăsta, cel din Fapte pe care noi îl studiem, este acesta pe care l-am zis din Luca 11 și mai este încă unul interesant, doar Luca folosește termenii acești trei termeni. Ce este interesant este că noi astăzi vedem lumea și ne raportăm la ea doar dintr-o perspectivă fizică. Lumea nu este doar materie. Lumea nu constă doar în obiecte, ci lumea presupune mai mult decât atât. Lumea noastră nu înseamnă doar ce a crezut Tales. Da? Tales a crezut, de exemplu, că lumea e și ateismul, ca și filozofie, consideră că lumea este materială. Nu există spirite, nu există zei, nu există îngeri, nu există entități superioare, nu există o inteligență în spatele tuturor. E foarte important astăzi să înțelegem că viața nu este formată doar dintr-o realitate fizică ce ne înconjoară. Trebuie să privim dincolo. Există și o lume a spiritelor. Fără să băgăm groaza în oameni și fără să vorbim în așa fel încât să speriem omul. Eu cred că trăim într-o lume în care există două forțe ce stau să se lupte, o forță numită bine și o forță ce se numește rău. În cartea Faptele Apostolilor noi percepem foarte bine aceste realități ce se întrepătrund. Îți dau și al treilea text, Luca 23 cu versetul 48, și tot norodul care venise la priveliște aceasta, Luca 23 cu versetul 48, e vorba de moartea, crucificarea Mântuitorului, tot norodul care venise la priveliște aceasta, când a văzut cele întâmplate, e același termen, s-a întors, bătându-se în piept. Ca și concluzie, sunt trei direcții ale acestui termen. E o înfrângere. Pavel vede pe Ioan numit Marcu ce îi părăsește în Pamfilia și se duce în Ierusalim. Este o dezertare, este o înfrângere pe câmpul misionar.
Da.
Doi, este o înfrângere a duhurilor răului în confruntarea cu Duhul lui Dumnezeu pentru inima omului. Și există o a treia modalitate de înfrângere, iar a treia modalitate de înfrângere sunt oamenii care s-au întors bătându-se în piept. Dar interesant, nu este înfrângerea ce duce la pocăință. Deci nu orice om care este înfrânt, nu orice om care este, hai să folosesc cuvântul, nu orice om care este umilit înseamnă că automat se și pocăiește. Noi avem o structură foarte rigidă. Iar asta ne arată că uneori ne putem întoarce, noi ne putem recunoaște înfrânți față de Dumnezeu, față de oameni, față de anumite situații ale vieții, dar faptul că ne vedem înfrânți nu înseamnă că ne și ducem spre Dumnezeu.
Deși ar fi bine să facem asta.
Da.
Deci, adică în versetul citat de tine anterior, Luca 23 cu 48, ar fi fost frumos să se spună și tot norodul s-a întors bătându-se în piept și a luat decizia de a crede în Iisus Hristos.
Ar fi fost ideal. Asta ar fi fost o reacție biblică, cea pe care o vezi tu. Mai sunt câteva lucruri și aș vrea să merg puțin spre concret. Pentru că aici ne sunt date foarte multe detalii cu privire, tot în capitolul 15, ne sunt date foarte multe detalii legate de ce s-a întâmplat acolo. Spune versetul 38, Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia. Există o tendință, nu este doar a lui Pavel, există o tendință și a noastră a tuturor, când noi ne uităm la om astăzi, ne uităm din perspectiva trecutului. Practic, mi-a făcut el
practic
mie.
Desfășurăm un istoric în mintea noastră, dar noi, și zicem merită sau nu merită.
Noi oricum avem un istoric al nostru, al tuturor. Fie că istoricul ăla, cum spune psihologia, este de 15 secunde, 10, așa, 15, 20 de secunde când îți creezi din start
o primă impresie
despre om. Este subiectivă, nu contează, dar gândește-te cât de profunde și temeinice sunt anumite convingeri pe care noi le creăm de în clipa în care noi vorbim de un viitor. Hai, ce facem cu Ioan numit Marcu? Îl luăm cu noi sau nu-l luăm? Pavel este cel care, la momentul ăsta, pentru că mai târziu merită să punctăm,
da,
la momentul ăsta ține cont de trecut, pe viitor, vedem că n-avem de a face cu un Pavel
ciudos.
Aveam un alt cuvânt. Nu avem de a face cu un Pavel ranchiunos.
Așa.
Deci nu avem de a face cu unul care caută neapărat să dea palma necesară pentru că și el la rândul lui
a primit-o. Da.
Nu, ci vedem că Pavel la momentul ăsta are un anumit punct de vedere, este foarte solid, este foarte întemeiat, dar ține cont de trecut. Uh-huh. Eu cred că asta e lupta noastră a fiecăruia, este o luptă de relație între noi. Ca noi când ne uităm în ochii omului, chiar dacă omul cumva în trecut, în Pamfilia fiecăruia dintre noi ne-a făcut ceva, să avem totuși puterea aceasta interioară de a-i da o nouă șansă. Pavel îi dă o nouă șansă, dar nu la momentul acesta.
Amână un pic momentul. Mi-am notat niște lucruri și trebuie să te întreb.
Te rog.
Ce motive avea Ioan ca să dezerteze? I-a fost greu, vântul după mare sufla prea tare, nu era obișnuit cu mișcările corabiei. Care a fost problema?
Majoritatea comentatorilor spun că motivul principal pentru care Ioan Marcu îi părăsește este faptul că el a avut de-a face cu o realitate ce l-a șocat. În limbaj foarte simplist au fost greutățile lucrării misionare. Dar în dreptul lui Ioan Marcu, dacă ar fi să săpăm la fundamentul acestei idei, ne spune ceva cu privire la el și ceva cu privire la noi. Și anume, sunt două realități, hai să le numesc paralele.
Așa.
E o realitate în mintea noastră, e cum ne imaginăm noi lucrurile că vor fi,
da,
și este o realitate fizică. Când realitatea din capul meu, hai să mă împrumut și eu limbaj de al tău, când realitatea din capul meu nu pușcă cu realitatea fizică pe care eu o întâlnesc din viața de zi cu zi, apare dezamăgirea. Comentatorii presupun că despre asta este vorba aici. Iar lecția pe care o luăm din viața acestui personaj este destul de consistentă astăzi. Noi ne-am creat o lume a noastră în care ne imaginăm cum vor decurge. E valabil pentru tineri, valabil pentru seniori, e valabil pentru oricine. Îți imaginezi partenerul că va fi într-un anumit fel, îți imaginezi că te vei căsători într-un anumit fel, îți imaginezi că în biserică viața se derulează într-un anumit fel, îți imaginezi căsnicia că are un anumit... Deci noi avem două scenarii, scenariul din mintea noastră și scenariul realității. Oamenii care trec prin viață, nu știu dacă mai avem timp, oamenii care trec prin viață sunt cei care reușesc să îmbine aceste două realități. Și acum îți răspund la o întrebare pe care, cunoscând de vrei să mi-o pui. Cum? Păi e foarte simplu. Cele două realități pot fi armonizate nu prin capacitatea și prin informațiile pe care noi le avem, ci cele două lumi pot fi armonizate, scenariul din mintea mea și scenariul din lumea reală fizică poate fi armonizat în clipa în care eu, din punct de vedere emoțional, reușesc să depășesc confruntarea dintre ce e în mintea mea și ce e în exterior. Nu avem detaliile astea, noi îl... Hai să mă exprim, noi facem psihologie acum pe Ioan Marcu. Nu e o psihologie rea, dar e o psihologie ce eu a zilelor noastre.
Da, interesant că Ioan Marcu are o proiectat o realitate în mintea lui, da. Iar cea din teren este alta, ca și cum te duce la pește, da. Și visezi că te întorci cu plasele pline, numai că la finalul zilei abia că te întorci cu un peștișor.
Laurențiu, personajul pe care noi îl avem în discuție este un personaj care ulterior se redresează. Adică e un personaj ce își dă seama că trebuie, dacă vrea să rămână pe linia aceasta a lucrării lui Dumnezeu, trebuie să se readapteze și asta se întâmplă cu el. Vreau să mai punctez o idee. E interesant că în această dispută Barnaba-Pavel, niciunul dintre ei nu cedează.
Avem de-a face cu două caractere puternice.
Da, deci sunt două personalități foarte bine construite. Iar asta este important dintr-o altă perspectivă, și anume, cine poate să facă lucrarea pe care a făcut-o Pavel și cine poate să facă lucrarea pe care a făcut-o Barnaba? Doar oameni cu o personalitate puternică. Asta nu este un apropo la cei care au o personalitate fragilă, firavă, ci doar că înțelegem că lucrurile mari în lumea asta
sunt realizate
de oameni care au o anumită construcție a personalității lor. Nu, îmi dau seama că mă situez în discuția asta, în dialogul nostru, mă situez pe o linie în care s-ar putea să fiu greu de acceptat și îți înțeleg.
Sunt pregătit, văd
în privirea ta. Ce facem cu cei care sunt slabi?
Eu cred că și Dumnezeu are planul lui cu ei, nu?
Da.
Practic, Ioan Marcu a fost dezamăgit, descurajat de greutățile lucrării, însă, citind în Scriptură, vedem că el se reabilitează, este reabilitat de însuși Pavel. Da? El îl numește ulterior tovarășul lui de suferință.
Da, nu trebuie să uităm, Barnaba este, spune, n-avem timp să deschidem Scriptura, este rudă cu Ioan Marcu, spune Scriptura, Pavel, într-una dintre epistolele lui. Eu cred că în lumea aceasta, fie că avem o personalitate foarte puternică, fie că avem o personalitate oarecum echilibrată sau suntem niște oameni mai împăciuitori, mai maleabili, că nu putem vorbi de personalitate slabă și personalitate puternică într-un context ca ăsta. Noi vorbim de niște oameni care sunt vârf de lance acum. Vorbim despre niște oameni care sunt proeminenți în Cartea Faptele Apostolilor și din moment ce ei sunt proeminenți, ei sunt proeminenți prin cultura intelectuală pe care o au, dar sunt proeminenți și prin personalitatea pe care o au. Eu cred că în lucrarea lui Dumnezeu și în biserică este nevoie de toate tipurile de personalitate.
Speram
și în societate,
că vei ajunge la concluzia asta,
da,
pentru că... Este important să și lucrul acesta.
Nu trebuie să suferim un complex astăzi că nu suntem ca Pavel.
Corect. Să ieșim în față, da. Să fim cu pieptul dezgolit, nu, cum noi spune românul, și să ne batem cu toți.
Laurențiu, noi când ne identificăm cu Biblia și când ne identificăm cu personajele biblice, noi din păcate suntem selectivi, asta spune și psihologia. În analiza noastră noi ne reflectăm și ne alegem anumite personaje în funcție de personalitatea pe care noi înșine o avem. Așa că noi trebuie să fim echilibrați, fie că avem o personalitate echilibrată, fie că avem o personalitate proeminentă, foarte puternică, cum este Pavel aici, noi trebuie să înțelegem că în lucrare toți își găsesc locul. Și Ioan Marcu își găsește locul mai târziu, deși este diferit față de Pavel. Ce e important? Aici am încheiat, este că Barnaba din capitolul acesta 16
se desparte de Pavel,
se desparte și se formează. Important este să nu rămân cu ranchiune, ci în continuare nu biserica, familia, societatea să aibă de suferit, ci deși sunt două puncte de vedere, două puncte divergente, să reușesc să am puterea să lucrez în continuare pentru Dumnezeu.
Este important, am intrat în ultimele 10 minute ale acestei misiuni, așa cum discutam noi și la început, sunt multe lucruri de discutat și în cadrul acestei misiuni n-am avut timp să le atingem pe toate, însă acum pe final vreau să punctez puțin reabilitarea lui Ioan Marcu, spunând că el a fost unul dintre apropiații colaboratori ai lui Petru, un alt titan al credinței din Biserica Primară, și merită de spus la momentul acesta al reabilitării lui Ioan Marcu faptul că el este autorul Evangheliei care îi poartă numele.
Da.
Cea mai scurtă și mai concisă Evanghelie din Scriptură.
Dacă mai îndai voie și rămânem la punctul acesta, e interesant și versetul 40. Sunt tot în 15, pentru că am luat-o puțin în față ca să putem să înțelegem divergența. Spune așa, Pavel și-a ales pe Sila și a plecat. Interesant. După ce a fost încredințat de frați în grija harului Domnului. Aici iarăși o discuție foarte spinoasă. Discuția aceasta, confruntarea aceasta s-a petrecut într-o cameră de 2x2, 3x2, 3x3, în care erau doar ei doi.
Sau într-una de 15x5.
Da, sau într-un spațiu în care și frații au fost martori la tot ce s-a întâmplat. Este greu de identificat, însă din versetul 40, Luca ne lasă să înțelegem așa, ca printr-o perdea, că frații oarecum au fost conștienți de ce s-a întâmplat acolo. Dar asta nu i-a împiedicat pe frați să îi lase în grija harului Domnului pe cei doi. Interesant este, biserica nu a ajuns la o ruptură.
Vreau să te întrerup puțin, Florin, și să spun că multe lucruri de pe lumea asta noi nu le înțelegem.
Da, e adevărat.
Însă Dumnezeu, ca un master chef, adaugă o mulțime de ingrediente luate dintr-o parte, dintr-alta, și face o ciorbă bună. Știi? Pavel, văzut la momentul acela ca lider al lucrării misionare, nu este o persoană singulară, doar cu el, domne, și atât.
Da.
Da. Având în vedere că și Barnaba era un alt lider, o altă personalitate, Dumnezeu alege să se folosească și de el. Da? Nu știm care au fost schimburile de vorbe dintre Pavel și Barnaba, însă Dumnezeu îl folosește pe Pavel pentru o anumită zonă a lucrării, iar pe Barnaba și pe Sila pentru o altă zonă.
Mai e o chestiune ce ține de sensibilitate și de finețe, și anume, sunt anumite disensiuni astăzi, sunt anumite dispute, sunt două puncte de vedere care se ciocnesc cum asistăm aici, dar nu putem spune cu certitudine, așa cum se cere de foarte multe ori în societate, și cine are dreptate.
Corect.
Noi vorbim aici doar de puncte de vedere, disputa apare nu pe principii morale.
Nu pe adevăr.
Care deține adevărul. Noi nu vorbim de niște principii morale, de niște principii etice. Noi nu ne referim la lucruri ce țin de substanță, ci sunt lucruri ce țin, hai să fim destul de serioși, sunt aspecte ce țin de mult subiectivism, adică vreau să-l iau pe X împreună cu mine sau nu vreau să-l iau.
O strategie de marketing, poate, nu?
Nu, discuția e foarte sensibilă, dar în același timp discuția este și relevantă. De ce? Că lumea astăzi punctele de vedere astăzi în lume nu pot să fii foarte tranșant, foarte categoric să spui alb și negru. Deși se cere, domne, cine are dreptate? Sunt situații în care noi nu putem spune cine are dreptate. De aceea, ceea ce se întâmplă aici și ceea ce se întâmplă și în epistolele lui Pavel mai departe, este că noi ar trebui astăzi, dacă este să vorbim de o rigiditate a personalității noastre, este o rigiditate sau o principialitate, a avea coloană vertebrală, nu legat de puncte de vedere subiective, ci principialitatea se demonstrează în clipa în care tu rămâi foarte clar la anumite repere. Repere ce fac parte dintr-o sferă morală, dintr-o sferă etică, de lucruri care sunt fixe, Dumnezeu le-a așezat, nu de chestiuni ce sunt subiective. Mă uit astăzi în familie, mă uit astăzi în biserică, mă uit astăzi în societate și vedem că astăzi ne certăm și avem discuții pe puncte de vedere ce nu țin de substanță, nu țin de substrat, nu țin de fundament, ci țin de foarte mult subiectivism, de foarte multe lucruri ce se învârt în jurul ideii de părere. Iar aici, dacă mergem în pasajul ăsta, învățăm un lucru. Noi nu trebuie să denigrăm omul. Uh-huh. Trebuie să avem libertatea. Există suficient spațiu de lucru și de coabitare pentru noi toți, chiar dacă nu avem puncte de vedere asemănătoare. Uh-huh. Da.
Un lucru vreau să te mai întreb, 3 minute și jumătate mai avem până la final. Este disputa dintre Barnaba și Pavel un argument pentru oamenii mai vulcanici? Și că, domne, așa m-am născut eu, vorbirea mea este mai apăsată, argumentez mai înfocat. Este un argument pentru cei care se enervează mai repede?
Sunt două, ca să fiu foarte scurt, sunt două tipuri de voințe în Biblie. Este voința perfectă a lui Dumnezeu, adică ceea ce dorește Dumnezeu să facem, adică Dumnezeu vrea ca eu să mă căsătoresc cu o femeie, un bărbat. Și în Scriptură mai întâlnim voia permisivă a lui Dumnezeu, adică nu e voia perfectă, este voia în care Dumnezeu îl lasă pe om să acționeze și altfel, permisiv, dar nu este voia perfectă. Legat de exemplu nostru este cartea de despărțire CSD, este voință permisivă, nu e perfectă. Acum legat de ce trăim noi și ce vedem noi, nu este voia perfectă a lui Dumnezeu. Nu asta este ceea ce recomandă Dumnezeu, ci ceea ce vedem aici este voia permisivă a lui Dumnezeu. Nu este ideal, nu este un model prin care eu să-mi justific pornirile temperamentale, ci este doar ceea ce mi se dă voie să văd, să înțeleg că în lucrarea lui Dumnezeu sunt și oameni care au greșeli. Nu trebuie să las caracterul, personalitatea mea să mă împiedice să lucrez, ci trebuie să gândesc pe linia aceasta, trebuie să găsesc o modalitate de a ajunge la un compromis pe o cale înțeleaptă.
Mai puțin de un minut până la finalul acestei ediții a emisiunii În ceasul al 12-lea. Florin, mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru răspunsuri, pentru această discuție. Stimați ascultători și telespectatori, ne aflăm în momentul acesta la o avantpremieră a primei călătorii misionare a lui Pavel. Vom continua în emisiunile următoare, așa cum sperăm noi că am încercat să vă ademenim spre noi, discutând despre lucrurile culturale, sociale ale acelor vremuri și pentru a desprinde niște lecții utile pentru viața noastră. Final de ediție așadar, Laurențiu Prună sunt, mi-a părut bine să fiu cu dumneavoastră și astăzi, ne revedem săptămâna viitoare!